слухаєте подкаст Громадського радіо.
Підпал будинку антикорупціонера Віталія Шабуніна та зростання числа нападів на активістів обговорюємо із Тетяною Почончик, головою Центру прав людини «Зміна».
Якщо говорити, в принципі, про тенденцію останніх днів, останніх тиждень стосовно нападів на активістів, волонтерів, наскільки нині тривожна ситуація у порівнянні з іншими роками в Україні?
Ну, ми зараз спостерігаємо таку певну активізацію нападів після того, як люди вийшли з карантину, хоча навіть під час карантину ми фіксували, що відбувалися і підпали автівок, і фізичні напади, і погрози. В першій половині 2020 року наша організація зафіксувала 48 випадків нападів і переслідування тиску, а в минулому році таких випадків було щонайменше 83, і ось саме антикорупційні активісти є однією з груп, на які найбільше вчиняються такі напади і які піддаються різним видам атак.
Яка ситуація із нападами на громадських активістів, на волонтерів в регіонах? Ми часто можемо чути інформацію про Київ, там про Одесу, про якісь великі міста, де більше це обговорюється. Чи є якісь випадки, які залишаються поза увагою журналістів?
Справді, на жаль, до уваги широкої громадськості доходять тільки якісь одиничні, дуже резонансні випадки, але, як я вже сказала, їх є набагато більше, і багато випадків так само в регіонах. Якщо, наприклад, говорити там за останній рік-півтора, то найбільшу кількість ми зафіксували Київ і Київська область, Одеса, Одеський регіон, а також Харківський регіон. Тобто це ті регіони, де і в попередні роки, до речі, також ми системно фіксували безкарне насильство по відношенню до громадських активістів. І, на жаль, ми змушені констатувати, що ці всі напади, вони надзвичайно погано розслідуються.
Чи бачите ви точку, коли все це почалося? Яка подія стала переломною, коли ці напади стали такою тенденцією?
Ви знаєте, важко сказати якусь одну точку, тому що напади на активістів, вони відбувалися і раніше. Наша організація слідкує за цією ситуацією після Євромайдану, тобто це вже сьомий рік, але вони відбувалися і до Євромайдану, і в часи Януковича, і Кучми, Ющенка, просто, можливо, їх було менше, бо було менше активних людей, може був менше їхній вплив, тому що ці всі напади, хвиля нападів, вони також показують реальне зростання сили і впливовості громадянського суспільства, громадських активістів, і відповідно для того, щоб їм протидіяти, то різні представники влади в зв'язці з кримінальними елементами чи якісь бізнеси, які діють дуже часто незаконно, вони організовують от такі от напади. І якщо говорити от за часи після Євромайдану, коли ми слідкуємо вже більш-менш ретельно, то ми спостерігали таку велику хвилю нападів в 17-18 році. Після того кількість трошки пішла на спад, але не критично. І я думаю, що ця кількість стала трішки меншою не тому, що поліція почала якось це розслідувати, а тому, що просто почали говорити про це дуже багато в суспільстві, в медіа, особливо після жахливої розправи над Катериною Гандзюк. І зараз, уже коли до таких випадків, особливо, коли йдеться про відомих активістів, приковується великий суспільний резонанс, увага, то іноді, можливо, нападники двічі думають перед тим, як вчиняти таку атаку. Але навіть, як ми бачимо у випадку з Віталієм Шабуніним і підпалом його будинку, навіть це не є панацеєю. Я вчора була на місці цього будинку. Звичайно, це дуже страшна картина дивитися. Будинок абсолютно непридатний для проживання. І мені здається, що зараз дуже важливо, щоб ми всі допомогли Віталію відновити цей будинок. І взагалі, можна зробити такий висновок, що, на жаль, незважаючи на реформи, які в нас відбуваються і так далі, Україна досі залишається небезпечною країною для громадських активістів.
Як би ви оцінили реакцію влади на те, що сталося з будинком Шабуніна?
Вчора ми зробили заяву, яку підписали більше 40 організацій громадянського суспільства. І в цій заяві у нас було декілька вимог. Ми вимагали від правоохоронних органів розслідувати напад на Віталія, на будинок Віталія і надати йому охорону. Ми вимагали від президента Верховної Ради відправити відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, бо ми вважаємо, що він несе персональну відповідальність за саботування реформи поліції, а саме це є причиною нерозслідування нападів на активістів. І ще було дві вимоги, які вже, до речі, можна сказати, частково виконані, тому що ми закликали президента відреагувати на цю ситуацію, і реакція Володимира Зеленського була, хоча, як на мене, вона була трохи дивною. І також ми закликали тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо нападів на активістів взяти до уваги випадок нападу на будинок Віталія Шабуніна. І я нагадаю, в цьому будинку в момент підпалу знаходилися його батьки. І завдяки щасливому випадку, що сусідка, яка живе поруч, вона не спала, вночі працювала, вона побачила цей підпал, вона дуже швидко зреагувала, побігла, їх розбудила, і тому що все могло бути набагато сумніше. Так от, повертаючись до реакції влади, звичайно, хотілося б, щоб було також розслідування і була певна політична відповідальність очільника відомства, яке відповідає за багаторічне нерозслідування нападів на громадських активістів.
Президент от сказав, що Україна повинна виходити з епохи конфліктів. Очевидно, що кожен такий випадок кидає тінь на репутацію нашої держави, на наші нові інститути влади і особливо на наші правоохоронні органи. От такий натяк, ви це сприймаєте як натяк на відповідальність міністра?
Ну, я скажу, що президент сам кинув тінь на репутацію держави, коли підтримав призначення Арсена Авакова міністром внутрішніх справ. Для нас це стало, на жаль, чітким сигналом того, що ніяких критичних змін не відбудеться з розслідуванням нападів на активістів, тому що дуже часто це не тільки якісь об'єктивні причини, як, наприклад, перевантаженість, велика кількість кримінальних проваджень на одного слідчого і так далі, і так далі. Ми підозрюємо, що в частині випадків це просто умисний саботаж з боку правоохоронних органів. Іноді фальсифікуються матеріали справи, зникають якісь докази, тому що, на жаль, в таких випадках нерідко буває так, що поліція пов'язана з замовниками, з виконавцями цих нападів. Як ми бачили, до речі, по випадку вбивства Катерини Гандзюк і також по багатьох інших кейсах. Тому, на жаль, без оцієї деполітизації, без проведення глибинної реформи поліції, коли не тільки патрульна поліція буде, у нас, скажімо, фасад трошки підфарбували поліції, але всередині оце все залишили, все гниле. Тобто, коли реально не відбудуться кардинальні зміни всередині поліції, ми, на жаль, не можемо очікувати того, що ці всі напади припиняться, бо нападники знають, що їм за це просто нічого не буде. І навіть в тих дуже одиничних випадках за всі ці роки, коли все-таки пред'являли підозру органи слідства і встановлювали нападників, то ніколи практично не шукали замовників. І в цих людей були розв'язані руки для того, щоб замовляти, я не знаю, за $500, за $1000 кошти життя активіста, щоб замовляти нові напади.
Тобто така ситуація із затягуванням розслідування – це загальна тенденція і в відомих справах, таких як вбивство Катерини Гандзюк, як напади на там Сергія Стерненка, чи в регіонах прослідковується така сама тенденція, чи там можна якісь відмінні риси побачити?
Можна сказати, що публічна увага, вона є одним із чинників, який штовхає розслідування, який точно змушує правоохоронні органи хоча б щось робити. Без неї, от я скажу точно, без кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк», не було б, або взагалі нікого б не було встановлено, або б отой Микола Новіков, перший, який був призначений поліцією на роль ЦАПа відбувайла, який був невинуватий в скоєнні цього злочину, але якого поліція одразу нібито по гарячих слідах затримала, коли стало зрозуміло, що протести не вщухають, що люди вимагають дій від поліції, то я думаю, що цей Новіков би і досі і сидів. Тобто дуже важливим чинником є суспільна увага до ходу розслідування. Це з одного боку. Але з іншого боку, як я вже говорила, цих випадків нападів є дуже багато. І постійна така увага, акції прямої дії, заяви, вони вимагають дуже багато часу, мобілізації. І, звичайно, що по 100 чи по 200 кейсам це неможливо робити. І особливо, коли йдеться про якісь невеличкі міста, селища, коли де ці активісти, вони там фактично там одиниці їх, да, де немає таких дуже розбудованих зв'язків між мережами активних людей. Тому там, на жаль, в цих випадках просто всі кримінальні провадження закриваються через певний час, оскільки поліція нікого не встановила, хто вчиняв ці напади.
Правозахисниця Марія Томак в Фейсбуку написала: 4 роки тому кілька людей, пов'язаних із різними українськими спецслужбами, говорили мені, що в Україні буде реалізовуватися стратегія зі знищення, компрометації, залякування активістів. Пані Марія, звичайно, робить посилання, що, можливо, це все і не та стратегія, тобто, можливо, це де тут є елементи якісь конспірології. Однак, чи у вас була якась така інсайдерська інформація про це?
Ну, ви знаєте, я думаю, що частково Марія права в тому плані, що після початку війни в Україні зросла взагалі, по-перше, кількість зброї нелегальної на руках у людей, так, і відповідно знайти виконавця зі зброєю, який там вчинить якийсь напад, стало простіше. Плюс зросла загальна така толерантність до насильства, коли люди постійно отримують зі ЗМІ, з фронту інформацію про загибелі, про нові смерті, вони вже перестають людей лякати і шокувати, тому що я пам'ятаю, наприклад, наші всі відчуття, коли на Майдані вбили Сергія Нігояна. Це був величезний потрясіння, удар, шок, як таке взагалі мало трапитися, могло статися. Після цього вже нові смерті не викликають якогось такого здивування, тобто суспільство вже до цього звикає. Да? І відповідно цей поріг вчинення насильства, він значно понижується. Але з іншого боку, я не схильна виводити якусь конспірологічну теорію, що це є якийсь хитрий план, що хтось отак спеціально дестабілізує всю ситуацію, тому що в дуже багатьох випадках нападів вони ніяк не пов'язані між собою, нападники різні, регіони різні. І те, чому, як я пояснюю, чому от іде оці всі останні роки така кількість нападів на активістів, як я вже сказала, воно пов'язано з тим, що люди, що самі люди стали активніші і впливовіші, так? І це пов'язано, до речі, з реформами, які відбуваються в Україні. У нас реформа пішла децентралізації, коли дуже багато коштів пішли на місця, так, в об'єднані територіальні громади. Пішла реформа житлово-комунального сектора, коли створилися ОСББ, люди почали об'єднуватися разом там управляти своїми прибудинковими територіями, і вони почали відчувати відповідальність. Да? Вони знають, що кошти не десь в Києві, на Печерських пагорбах, на ремонт їхньої лікарні чи їхньої школи, а вони приходять в їхню громаду. І вони, відповідно, починають включатися, слідкувати за цим більше. Вони об'єднуються проти вирубок якихось скверів. Так? І відповідно, вони зустрічають протидію тих людей, які просто десятиліттями звикли сидіти на корупційних потоках, на схематозах. Найпростіший спосіб, яким чином можна залякати активіста, це фізичний напад, атака, або на його майно, або на нього самого. Ось дуже часто перед цим активістам йдуть погрози перед цими нападами, щоб вони припинили цим займатися. Тобто я все-таки, ніхто не буде нападати на активіста, який є невпливовим, який не є перешкодою, який нічого там не вирішує. Тобто я пов'язую це з тим, що зростає сила і впливовість громадянського суспільства і, на жаль, залишається при цьому нереформованою судова і правоохоронна система. Тобто ось з одного боку фактор безкарності цих нападів, а з іншого боку фактор того, що люди стають активнішими.
Якщо повертатися до підпалу будинку Віталія Шабуніна, чи обговорювали ви з ним вчора, коли були, зокрема, на місці підпалу, чи припущення стосовно замовників підпалу, стосовно того, яке, можливо, з розслідувань стало причиною до таких дій?
Центр протидії корупції, це організація, яку очолює Віталій Шабунін, працює з 2012 року, і це одна із найвідоміших і найвпливовіших антикорупційних організацій в Україні. Вони були причетні до ключових реформ, наприклад, до запуску нових антикорупційних органів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, Вищого антикорупційного суду. І так само вони постійно ведуть низку антикорупційних розслідувань, роблять багато публікацій. Тому я не знаю, чи є в країні якийсь більш-менш значний корупціонер, якого б не викривало ЦПК. Тому тут дуже важко сказати, хто саме може бути причетний до цієї атаки. Але якщо взяти до уваги те, що Шабуніна і ЦПК переслідують уже багато років з різними способами, я нагадаю, це не перший інцидент, тому що на Шабуніна були також напади з використанням зеленки, на нього накидувалися з газовим балончиком. Проти нього і проти Центру протидії корупції було там близько десятка кримінальних справ сфабрикованих, відкриті, які нічим не закінчувалися, звичайно, тому що там не було ніякого складу злочину в діяльності Шабуніна і ЦПК, але вони забирали в них дуже часто багато енергії, сили, часу на те, щоб, власне, там ходити на допити, ознайомлюватися з матеріалами цих справ і так далі. І, до речі, через ці от інспіровані кримінальні справи правоохоронні органи отримували доступ до, наприклад, якоїсь персональних даних Віталія, до фінансової інформації по ЦПК. Потім ці дані через такі сайти «Зливні бачки» чи осіб, які називають себе журналістами, зливалися в соціальні мережі або публікувалися на якихось ЗМІ з сумнівною репутацією, і через це ширилися такі от дискредитаційні кампанії щодо Віталія Шабуніна, намагаючись його звинуватити в корупції, очорнити його, нібито що в нього є величезний вілла, хороми. Я вчора була на місці, це звичайний будинок, який зараз просто в дуже жалюгідному і непридатному стані. Але от через ці всі звинувачення, такі брудні кампанії, кримінальні справи, напади, які тривають роками, дуже, я думаю, що багато різних сил зацікавлені в тому, щоб ЦПК зупинило свою роботу, да, в Україні. І, до речі, якщо подивитися на те, хто був пов'язаний з попередніми атаками, то там були, ну, наприклад, особи, які були пов'язані з поліцією. Там були СБУшники, і це, до речі, встановило журналістське розслідування. Там був організований мітинг прямо біля будинку Віталія кілька років тому, і розслідування Радіо Свобода встановило, що організував цей мітинг співробітник СБУ, і СБУ потім визнали це. Тобто, в принципі, є дуже багато, скажімо, корумпованих суб'єктів, яким Центр протидії корупції і особисто Віталій Шабунін, яких вони критикували. Тому поки що сказати, хто саме може бути причетний до цього підпалу, важко. Ми все-таки сподіваємося, що поліція, прокуратура проведуть розслідування.
Дякуємо вам за цю розмову. Тетяна Печончик, голова Центру прав людини «Зміна», була з нами на зв'язку. Говорили ми про підпал будинку Віталія Шабуніна та про напади на інших активістів.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.